А зараз «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік расказвае пра вёску Барадзінічы на Браслаўшчыне.
Пра мастака Яна Рыдзіку я даведаўся дзякуючы інтэрнэт-журналу друйскага ксяндза Сергея Сурыновіча. Ксёндз Сергей выставіў на старонцы некаторыя пейзажы жывапісца, якія адразу з першага позірку кранаюць любога, хто любіць Беларусь. І поўня над начным возерам, і дзяўчаты, што збіраюць кветкі на вечаровым лузе, і дзяўчына, якая ідзе з вядром да ракі. Нехитрые, калі не сказаць банальныя сюжэты Рыдзікі, тым не менш выразна дэманструюць раскошную прыгажосць беларускай поўначы. Тым цікавей было даведацца, што Ян Рыдзіка мастак самавук. Па адукацыі ён аграном і настаўнік. Жыве творца ў невялікай вёсцы Барадзінічы, дзе і нарадзіўся ў 1937 годзе. І, судзячы па карцінах, гэта вельмі шчаслівы чалавек. Ян Рыдзіка – хударлявы спадар, інтэлігентны ў кожным жэсце і фразе. Жыве стары настаўнік разам з жонкай Соф'яй на ўскрайку вёскі, на вуліцы, дзе амаль не засталося жылых хатаў, і іх камяніца, запоўненая кнігамі і карцінамі, выглядае як аплот чалавечага розуму сярод наступаючай дзічы. Малюе Ян з дзяцінства і без гэтага не можа пражыць і дня.
Одержимость некая, вот она не от меня залежит наогул. У тым плане, что мне николи не бывает сумно. Вот на пенсию люди идут, это ж такой перелом одразу, такая, знаете, да, просто там что трагедия для человека. Але когда я пошел на пенсию, когда я смог не только малевать, але и думать про малевание, и ніякий я не заважу, значит, ніякого переходу. Конечно, все было бы добро, коли были добрые картины, а коли такая слабенькая живопись, так это, знаете...
Наконт слабенькага жывапісу я бы паспрачаўся, але Рыдзіка малюе і гістарычныя сюжэты, і выяўляе мясцовыя паданні, і партрэты. І не толькі. У размову вступае жонка мастака пані Соф'я.
Так и рамы ж сам порабил, они же исторические огромные были, и даже резьбу делал, все сам.
Быть жонкой живописца справа нелегкая.
Ну, я в школе працевал, я в выходные, и садиться на ровер, и поехал. И он объехал весь Браславский район, и Шарковшинский, Мёрдский, у все куточки, буквально, из натуры, это все из натуры там. И приезжает поздно вечером только, весь день. Вот так вот. Ну, и он поехал. Школа. Ну и теперь я вот дивлюсь. И он же сидит там вот не вылазит. Уже к телевизору не подходит. Уже телевизор мой полностью. А и он там сидит. И все время или рисует, или лекции это слухает без конца.
Справа ў тым, што да Барадзінічаў дайшоў хуткасны інтэрнэт, і пан Ян гадзінамі сядзіць на Ютубе, дзе глядзіць майстар-клясы па тэхніцы жывапісу. Улюбёнаму чалавеку вучыцца ніколі не позна. Як становяцца беларусамі? Чаму ў адным паселішчы ад беларушчыны і следу не засталося, а ў Барадзінічах жыве беларускі творца? Справа не толькі ў сямейным выхаванні. Вельмі важная роля сейбіта беларушчыны. Аўтарытэт ксяндза ў міжваеннай заходняй Беларусі быў велізарны. І калі ксёндз, акрамя духоўнай справы, займаўся яшчэ і культурнай, вынік будзе.
На переломе 20-30-х годов в этом костёле працевал такой ксёндз Виктор Шутович. И вот он был белорус. А он на белорусской мове проводил мшу. Польские влады его так недолюбливали. И он был белорус шчири. И вот за, окромя того, что он ввел свою, значит, ксёндзовскую справу эту, он организовал молодь. Тут стоял партизанами спалены большой парафиальный дом. Я не ведаю, для чего его будовали. Вот коли костёлу там еще фундамент захавался. И вот в этом парафиальном доме тут ставили пьесы. А чему я так добре это все ведаю? Потому что мой папа был удельником. Он не играл роли, але, значит, малевал декорации там. И был как бы помощником режиссера, коли это можно сказать так, коли уже ксёнц режиссером там был. И саправды ставили Паулинку, Пинскую шляхту, Модного шляхтюка, Водевиль. І тому до того подобні речі. І це, знаєте, тут був осяродок такий білорусчений, вельми моцний. І, може бути, ця от ниточка, і натягнеться, от ще, я ще відчуваю себе частинкою цієї ниточки.
Стіплий костьол, де служив в'язень дефензиви і гулагу Віктор Шутович, стоїть на своїм місці. Неяк на одному форумі я прочитав, що для некоторих ксянцов важно, у якую парафію трапить – у бідну чи у багатую. Місцевий ксьонц Юри служить тут от 1997 году. Сам ён народився под Краковом. Ён, на жаль, нічого не ведає про свого знакомитого попередника, але служить по-білоруску і на льос не наракає. Недавно Юри довідався, що ягоний род походить з Браславщини.
Потрапить в бідну парафію чи в багатую парафію? А я для себе не могу зрозуміти. Ксёнц, в одрозненні від православного святара, у його нема сім'ї і майомості, яка йому розниця, яка парафія може бути багатая чи бідна?
Ну, якщо хтось не дозрів до ніяких цінностей, то, звісно, для нього буде важливо, на якій машині він їздить і так далі. Ну, это надо дозревать. От этого, зачем, допустим, человек стремится быть святаром? Из-за чего? Какие принципы у него? Допустим, если стремится быть святаром только ради того, что мне будет легко, допустим, буду иметь гроши и машину и так дальше, вот это смысла сильно нету. Это, я думаю, что это все зависит тоже, как, какая формация есть в семинарии, на что там профессора говорят, не только, допустим, теология, а воспитание тоже этого человека в семинарии.
На хвалях свободы вы слухаете наши подорожжи. Змитер Бартосик рассказывая про вёску Бородзенічы на Браславщине.
Разглядаючи картины Рыдики, мою увагу притягнули працы на социальную тематику, бо такое редко сустрэнешь и на выставах. Вось фарбаваная бляндынка выйшла з чорнага аўто каля пахіленай хаты памерлых бацькоў. А вось прыезд аўталаўкі, расхрыстаныя алкашы і няшчасныя старыя з няхітрымі набыткамі.
Жыву як у эміграцыі, і не таму ж нават не з палітычнага пункту гледжання, а вот это вот, знаеце, мацяршчына без культуры, хамства, это страх. Коли я малюю, коли я сяру своих картин, сяру книг, все нормально, я как бы цим живу. Выйдешь на улицу, хамство, пьянство, матерщина.
Особливо тяжко былому наставнику назирать, як деградують ягоные былые вучни, многие из яких уже давно переселились на мясцовые могилки.
Лишь школа это только маленький островочек, а як пойдуть у життё, теперь погляжу, сустракаюсь с этими учнями, я их не узнаю. Кольки моих учеников на учнёвом могиле ляжет, это страшно подумать. Вот молодые люди, то там пьяный десять замерзнет, то зальется, то разобьется на мотоцикле, то повешается. И... жахливая просто речь, жахливая.
Аднаго з рыдзікавых персанажаў я сустрэў на вясковай вуліцы. Па сінім твары узрост ужо не вызначаецца. Папрасіў ён цыгарэт і пару рублёў на віно, расказаў душэўную гісторыю пра свой працоўны ваяж у Расею.
Извините, пожалуйста, я вот на 2 месяца у Расію даже смог работать, потому что здесь дурдом полнейший.
Вы съездили добро, нормально, вас не кинули на гроши?
Кинули нас эти узбеки. Короче, по полной кинули. Ждем деньги. Я 2 месяца отработал, это за каждый месяц 7 миллионов.
А они повинны прислать их на карточку на ней, да?
Беларусьбанк управляю.
Які банк, якія грошы? Я з жахам думаю пра той час, калі ў вёсках у асноўным застануцца толькі гэтыя персанажы. Ян Рыдзіка – даўні слухач нашага радыё, і наконт маіх апошніх падарожжаў па партызанскіх месцах яму ёсць што сказаць. Ягоныя думкі падаліся мне вельмі цікавымі.
Я не схільны не вераізаваць партызанскі рух, і я не схільны яго там утоптываць, дэманізаваць, утоптываць у бруд. Справа вось у чым. Справа не ў партызанах. Альбо паліцая. Справа ў тым, што чалавек мае зброю без усякага закона. Ну, па-першае, трэба сказаць, што было бараніць беларус. Польшча пайшла. Бальшавікі прыйшлі ў 39-м, яны тут наследзілі даволі значна. От прыйшлі немцы. Што абараняць беларусу? Радзімы, па сутнасці, нема. От Польшча бараняць, яны ўжо яе ў памяні нема. Бальшавікоў неяк ахвоты не было, і беларус стаў абараняць кожны сам сябе, як мог, сябе, сваю сям'ю. Чалавек са зброяй заўсёды небяспечны, а чалавек са зброяй без усякага закону, ты небяспечны ў 10 разоў. І былі розныя, значыць, і рабавалі проста, былі проста ішлі каб рабаваць, а былі вельмі парадачныя людзі, от браты кірлінскія, два партызаны. Прыйшлі раз ноччу, попросили есці, там мама штосьці там падрыхтавала для іх, так паговорили, разнаёміліся. От і потым яны часта прыходзілі. Так разумееце, якая рэч? У ночы, значыць, стукаюць у акно, ну а ў ваенны час стук у акно это ўжо небяспека. От. І каб мы тут не хваліваліся, возьмем кішэненькавы фонарык і сябе асветліць. Такая далікатнасць, я б сказаў. І нічога дрэннага, значыць, пра іх сказаць не магу. Ну, а былі добрыя, былі дрэнныя, то так же так, як і паліцаі. Некаторыя дапамагалі партызанам. Или там, значыць, сваім, ну, вяскоўцам там, значыць, гаварылі, калі немцы там што задумваюць, і ўсё, некаторыя так сама рабавалі.
З вёскі Барадзінічы я з'ехаў таксама шчаслівым чалавекам, бо ўзбагаціўся знаёмствам з цудоўным творцам, лішні раз пераканаўся, што паняцця «глуш» у Беларусі не існуе, а на сцяне ў маім пакоі з'явіўся геніяльны начны пейзаж Браслаўшчыны.
Прагучаў чарговы выпуск падарожжаў свабоды. Пра вёску Барадзінічы на Браслаўшчыне расказваў Зміцер Бартосік.